Hozirgi qo'shig'im shunaqangi insonlar borki, oilasi uchun jonni fido qiladi. Shunaqa ayollarimiz borki, yonida yorini hamisha qadrlab yashaydi. Borida ham, yo'g'ida ham hamisha qo'llab-quvvatlaydi. O'shuning uchun hamisha yonimizda insonlarni, yorlarimizni hamisha qadrlaylik. Turmush o'rtoqlarimiz mana shu oilasi uchun, bolalar uchun jon kuydirar ekan, bolalarimizga hamisha nasihat qilaylik. Bilmadim, bu qo'shiqdan bunchalik ta'sirlandim. Bu albatta shoir dardi. Lekin mana shu she'rni ko'rganda ko'zimga yosh keldi. Albatta bahona o'zlaringiz berasiz. Mana shu qo'shig'imni sizlar uchun taqdim etsak, bolam bilan birga edik.
Hayot o'tar bizni ortda qoldirgancha, kim biladi kimni umri qoldi qancha. Endi o'g'lim aqling kirib qoldi ancha, onam desang gaplarimga kirgin bolam. Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam. Bir kun kelib sen ham ota bo'lar kun bor. Bolalaring bilan bag'ring to'lar kun bor. Unutmaki hayotda oq qora kun bor. Onam desang gaplarimga kirgin bolam. Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam. Shodlik ko'rib o'tdi yo'g'ida g'am. Bizni boqdi hatto xasta chog'ida ham. Ishon bunday odamlar bu olamda kam. Onam desang gaplarimga kirgin bolam. Otang rozi qilgin bolam. Ona dili og'rishi bu qiyomatdir. Ikki dunyo bu men uchun razolatdir. Bu so'zlarim bolam senga omonatdir. Hammadan aytganim qilgin bolam. Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam. Bu hayotda nelar bo'lib o'tmas qara. Umr daryo bizni bir on kutmas qara. Ota rozi, xudo rozi derlar, bu rost bolam. Oxirating o'zing obod qilgin bolam. Mendan ko'ra ko'proq otang rozi qilgin bolam. Hayot o'tar bizni ortda qoldirgancha.
Ilohim, hammamiz bolalarimizni orzu-havasini, rohatini ko'raylik. Rahmat bolam, katta.